Namea Paulos apeşi ji Korintianre. Beşa yansdemin. Çawa ku ez mina Mesih tıkım, hun ji mina min bikin. Jiber ku hun de her tişti de min tînin bira xwe u hinkirinin ku min spartine wed parezin, ez besni wedidim. Le ez dixwazim hun bizanin ku serê her zilamî Mesih, serê jinê mêr û serê Mesih jî Xwedê ye. Her zilamê ku sernixamtî dua an jî pêxembertiyê dike, ew serê xwe bêsiyanet dike. Lê her jina ku servekirî dua an jî pêxembertiyê dike, serê xwe bêsiyanet dike. Çimkî ev, wek ku serê wê hatiye kurkirin û aynî tişt e. Eger jin xwe nenixême, bila porê xwe jî bibire. Lê madem ji bo jinê porbirîn an jî serkurkirin şerme, bila serê xwe binixême. Divê mêr serê xwe nenixême. Çimkî ew wêne û rûmeta Xwedê ye. Lê jin rûmeta mêr e. Çimkî ne mêr ji jinê çêbû, lê belê jin ji mêr çêbû. Îcar mêr ne ji bo jinê, lê belê jin ji bo mêr hat afirandin. Ji bo vê yekê û ji ber milyaketan, divê desthilatiya jinê li ser serê wê hebe. Lê dîsa li ba xwedan ne jin ji mêr û ne jî mêr ji jinê serbixwe ye. Çimkî ka çawa jin ji mêr çêbû, mêr jî bi jinê tê dinyayê. Lê her tişt ji Xwedê ye. Hûn bi xwe bi wezinînin. Mal jinê tê ku servekirî li ber Xwedê dua bike. Ma tebiat jî hînî wenake ku mêr porê xwe dirêj bike ji bo wî bêhurmetî ye, lê pordirêjiya jinê ji bo wê rûmet e. Çimkî por ji bo nixamtinê ji wê re hatiye dayîn. Lê eger yek bixwaze devjeniyê bike, ne adeteke meya weha heye, ne jî ya civînên bawermendanên Xwedê. Lê di van tiştên ku ez niha tembîh bikim de, ez besnê we nadim. Çimkî li hev civînên we ji dêla ku feydê bidin, ziyanê didin. Ya pêşî ez dibihîzim, dema ku hûn hemû li hev dicivin, di nav we de partîkarî hene. Û ez hinekê ji vê bawer dikim. Erê, divê di nav we de dûbendî hebin, da ku di nav we de yên meqbûl eşkere bibin. Îcar, gava ku hûn li hev bicivin, ev ne ji bo xwarina şîva Xwedan e. Çimkî li ser xwarinê her yek dikeve ser şîva xwe û hin birçî dimînin, hin jî serxweş dibin. Ma ji bo xwarin û vexwarinê malên we tunin, anku hûn civîna bawermendan a Xwedê piçûk dibînin û yên ku tiştekî wan tune, hûn didin şermkirin. Ma ez ji we re çi bêjim? Ma ez besnê we bidim. Divê yekê de ez besnê we nadim. Çimkî ya ku min ji Xwedan stand, min spart we. Şeva ku Xwedan Îsa dan dest, wî rahişt nên. Piştî ku şikir kir, şikand û got. Ev bedena min a ji bo we ye, ji bo bîranîna min vê bikin. Bi vî awayî jî piştî xwarina şîvê wî rahişt kasê û got. Ev kas peymana nû ya bi xwîna min e. Her cara ku hûn vexwin, ji bo bîranîna min vê bikin. Çimkî her cara ku hûn vî nanî bixwin û vê kasê vexwin, heta ku Xwedan bê, hûn mirina wî didin zanîn. Ji ber vê yekê, kî ku bi awayekî nehêja nên bixwe, an jî kasa Xwedan vexwe, ew li hember beden û xwîna Xwedan sucdar dibe. Îcar bila mirov xwe bi xwe hêre bike û piştre ji nên bixwe û ji kasê vexwe. Çimkî yê ku dixwe û vedixwe, eger bedenê ferq neke, bi xwarin û vexwarinê خواب خواه داد باردکه جبر وی یکی گلک جوه نخوش و لوازن و هونجی مرنه لی اگر ما خواب خواه هیره بکرا ام ندهاتن داد بار کرن لی گاواکو دیوانا ما بی کرن جبوکو ام به دنیای را سجدار در نکذن ام جه آلی خودان و تین تربیه کرن ایجار برانو گاواکو هون جبو خارنه لحظ بجوین لبنده هفدو بمینن اگر یک برچی به بلال مالا خوب خواه دا که حتنا ویا با هف نبسدم که هون بین دیوان کرن تشتین مایی گاواکو از بین باوه از سرو بر بکم